O sábado 26 de maio, sempre, sempre o último sábado do mes de maio, do mes das letras galegas, hai estrea teatral en Agarimo. Teatro en Agarimo, en Sillobre, para celebrar, para festexar as letras galegas. E, como sempre, temos con nós no programa Fenestra, pois ao actor, director e tamén escritor das obras de Agarimo, Andrés Picallo, moi bons días.
Hola, bons días.
Moi bons días, é un placer.
Para mí, sí, estar aquí un ano máis.
Sí. Bueno, As tres plumas, leo que se chama a obra que va a desestrear este ano polas letras galegas. As tres plumas, a que ven este título tan suxerente?
Pois ven, son tres señoritas, digamos, que lles gusta a vida un tanto alegre, non?
Sí.
Pois chamalas de alguna maneira, pois consideranse que son tres plumas volando ao vento, non? Que andan voando pola vida adiante. No piso dunha delas, que están as tres, é onde suceden todo un brollo da obra, que non vou anticipar para que a xente lle guste, non só que é así un tema. Claro, neses pisos sempre hai un señor que chega, un señor que se vai, outro que se engaña, outro, en fin, un problema, un enredo de familia, señoras que buscan os maridos pero que non se encontran, etcétera, etcétera.
Os maridos escondidos,
ah, sí.
Se os imagino. E onde discurre isto? Nun sitio imaginario, da igual, en calquer sitio.
Nun sitio de Galicia, en calquer sitio, en calquer ciudad de Galicia. Podía ser en Ferrol, en Coruña, en Santiago ou en Pontevedra. En calquer, esas cosas suceden ou sucedían en todos os sitios.
En todos os sitios.
Hoxe xa non é tan fácil, xa están os clubs, non? Clubs da Terne, pero en outros tempos era máis fácil isto da a vida privada nun piso, non?
As tres plumas. Isto é unha obra original túa, escrita por ti?
Sí,
ten algunha influencia, alguna?
No, bueno, de momento sempre as vou escribindo mentras a cabeza responda, claro que xa non é moito. Esta dou unha idea, fai xa bastantes anos, ou mellor 24, 25 anos, fuxéramos un sainete que era un tema parecido a este, claro, con outros personaxes, con outros diálogos, pero revisando un día, pois, como xa as ideas originales xa non veñen tanto a mente, que os anos non pasan en balde, pois, señor, coño, con este tema podo sacar, é claro, con o tema ese, aproveitando a xente que a que conto en este momento, porque a xente vai a ben un ano non está un, outro ano non está outro,
sí.
Pois, lía esta obra de que ten aproximadamente unha duración de hora e media, é dunha tirada, non hai
descanso, hai
nada,
medio,
nada,
¿no?
É unha tirada sola,
todo seguido,
sí, porque o ano pasado, máis o anterior, tuvemos unha que eran un en dous atos, outra en tres, incluso eran distintos días, había que cambiar vestuario, incluso fixemos unha que había que cambiar a decoración, e iso é moi complicado, que tens que ter a xente no salón 10 minutos ou un cuarto de hora esperando que abras o telón en teatros, e iso é moi complicado. Entón, fixémola dunha tirada sola.
Desta vez unha tirada.
Unha tirada.
Moi ben. E con quen contas que quen está no reparto nesta ocasión? Cantos actores e actrices?
Pois penso que somos 10, se non me engaño. Penso que somos 10. Está, por orden de saída, creo que está Aurelia Picallo no papel de Maribí, estou eu, claro, que son un tal Bellorro, un tal Don Pedro, non podía ser unha persona joven, claro. Despois
aí podía ser, no mundo da farándula, sí, bueno, pode convertirse no que
quera. Despois está Luis Ángel Maceiras en Ramiro, está Fina Barcia en, xa non me acordo do nome.
Teño unha chuleta, Clara.
Clara,
Clara.
Claro, non me acordo, Clara. Despois,
que é unha das plumas ou é outra? Non é pluma.
No, esa é unha señora que busca traballo.
Ah, bueno.
Sí, si nos tempos digo xa normal, hai que ter de todo. Despois está Mariluz Picallo, que aínda que Picallo non é da miña familia.
Non ten nada,
non,
que
non
ver.
Non ten nada que ver. Que é Flor, que é non é Flor.
Loli.
Logo está
Flor
que é Iria Picallo. Esa sí é da miña familia, esa é a miña neta.
Esta é neta,
sí,
xa me parecía.
Sí. Despois está Alicia Martínez,
sí,
que é Rosa, está, déjeme pensar que tengo, es que sé que no está, pero no me sale, está Yael Díaz, que un detective, y después está Belén Freire, que no sé si es Trini o
Patricia,
aquí é Patricia, sí. Claro, son moitos nomes para retirar.
Es que non sei como tens a memoria, Dios sí. mío, de mi vida, sin e mirar.
E despois está...
Sin mirar.
Creo que nos quedou Jaime.
Quedou Jaime, que é José Antonio López Sisto. Uh-huh. Sí, ese é un abogado.
Sí. Sí. Dez personaxes,
sí, personaxes.
Que subirán a este...
Logo temos a Conchita Fraga, que é a apuntadora, que é a voz escondida, que está pós fallos, non? Que sempre os hai. Sí.
E sempre ten que
sí, porque verás,
que temos... falar.
Bueno, si te quedas.
Que apuntar,
que
digo.
Apuntar. Porque temos un sí. problema. Non temos nunca todas as persoas para ensaiar xuntas. Sí. É moi complicado. Porque, por exemplo, a miña filla e a neta veñen normalmente cada 15 días. Pero o mellor día que veñen elas non están o resto dos personaxes. Uh-huh. Entonces hai obras que as escribes xa por escenas, xa contando, esta non está. Pero esta, a miña filla, por exemplo, está casi sempre en escena. Uh-huh. Entonces foi moi complicado en claro. ensaiar sin ela. Entonces hai fallos.
Ela e logo non... facedes un ou dous ensaios xerais.
Claro,
antes,
mira,
da,
por exemplo,
xuntos, todos.
Este sábado, por exemplo,
va de ester...
temos un ensaio, pero non podemos ensaiar no escenario, porque o escenario está listo para as corales á noite.
Ah. Oh.
Todos son problemas.
Sí, e claro, o espacio no que estás é moi importante.
Importantísimo.
Conocelo, para ver onde te moves.
Polos muebles, en este
moves.
Caso, hai un biombo que xoga un papel importante.
Claro.
Non o tes, é un problema. Pero, en fin, faz como podes. Como bueno. Non eres profesional, como salgas a leu.
Claro.
E despois, para a semana, ensaiarase tamén un día, pola semana, que non estamos todos, por suposto. Logo, o viernes, a víspera, sí, normalmente estamos todos. E se faz un ensaio inteiro, pero, bueno, sin vestuario, nin nada.
Sí.
Pero o sábado, faz o ensaio general pola tarde.
Ah,
ás 5 da tarde, faz o ensaio, xa con todo.
Sí,
con
sí,
vestuario,
sí, sí.
con todos os detalles que haxa, se hai café, se hai copas, se non hai nada, non hai nada. Xa se fai porque é para ver os fallos que
claro,
podes ter a
claro,
noite,
claro.
non?
Imprevistos que
claro.
dices, oh, eu como fago isto se non teño
sí,
aquí, non
claro,
sei que,
oh, sí.
todo o que falta
sí.
o que
tes que ter. Además, antes eu recordo cando eu empecé en Fene, xa hai 60 anos ou máis de 60 anos, xa hai 70 anos que eu empecé en Fene. Pois había, a parte do apuntador, había que tamén o tiñan as grandes compañías, o traspunte. O traspunte era unha persona que estaba, digamos, cunha obra por detrás ou unha copia ou cun este, avisaba aos actores, como se ve nas películas nos camerinos, entras agora, agora sales. Era o que che dicía, "Oye, tes que levar a bandeixa do café."
Sí.
No, ti agora entras tal, ti que, o sea, había un traspunte que che indicaba
sí, sí, sí,
o dos timbres.
Aí ese persona, ese personaxe non o conocía.
Sí, ese desapareceu,
ese esa función, había,
sí,
eh?
Eu
traspunte.
Acordame cando empecé en Fene, que era un chavalito, daba un papel pequeno, claro, e aproveitaba facía ese traspunte. Porque tiña trabas a máis que nun momento determinado,
claro,
entón, por evitar personaxes,
o
claro. nas grandes compañías había.
Uh-huh.
Agora hoxe non teña xa case nin apuntador.
E
o apuntador cando eu empecé estaba no suelo do escenario tapado cunha concha.
Claro.
Ese era
pues,
o
sea,
estabas vendo o apuntador.
Sí,
hoxe
sí.
non ves.
Claro.
Pero bueno,
por si hai algún problema,
sí,
que
sí.
alguén se quede en branco,
a veces eu
te arranca unha frase e arrancas.
Eu que non é máis que nadie, porque eu non debía de estar en escena.
O que ¿cómo no?
No,
o que si tens unha memoria impresionante.
Pero o que dirijo a obra non debía estar en escena.
Para ver
porque
desde fora todo o que
estás
está.
Pendiente de todos. Se di aquela frase, se non a di, eu millares de veces dou un paseo e acerco a donde está a apuntadora para oíla. Porque ti arrancas cunha frase, que é verdade, pero non é naquele momento. Máis adiante,
claro.
frases parecidas, son diálogos que ten frases parecidas,
sí.
pero engañas ao contrario, o
claro.
outro non ten por onde salir.
Claro.
E falta ya a túa frase
sí.
para
Pero non sí. vos pasa moito eso.
Bueno, temos quedado en blanco totalmente,
sí.
a xente non se dá conta porque
claro.
ríes ou faz un movimiento ou tal, pero
ou sigue ou que sigue.
Ou das volta, poste de espaldas, que non é correcto, que sempre te estás de frente, poste de espaldas e apuntas e outra cousa ou outro.
Que,
e arranca.
Bueno, para non nos enteramos.
Poi, isto non lle pasará aos profesionales porque, en fin, botan meses e moito tempo, son profesionales e machacando a obra.
Bueno, para no directo sempre pode
sí,
pasar.
Sí,
non,
pasar
esto non,
cosas,
é, esto sí. Non é como cine,
pero
que
mira,
se graba
pero
todo.
Tenga a súa gracia, esposo, o día siguiente falamos todos e reímonos de, ti, tal, ti, cando tenga... O sea, que tú pasas ben,
bueno,
gusta, che.
Eu sei que me ten dito algunha destas actrices que paso, pero paso pipa, nunca tanto me río como nos ensaios do teatro.
Sí, a veces,
o sea,
sí,
que un,
a veces pasámoslo ben.
Diversión.
Este ano non se pasou moi ben porque non estamos todos nunca. Un ten que facer 4 ou 5 papeles, porque claro, para que ensaio un ten que facer o papel ou outro.
O sea, porque si non, en esta son 10, sodes 10,
sí.
Pero si non, hasta con canta xente tes contado?
Ai, temos ido,
o doble.
Temos ido 16 a 17. Sí, sí, se fai anos.
E aquí que hai? Estudantes, traballadores, hai de todo.
Hai de todo, sí, hai...
E xente que vive fora daqui.
Claro, a miña filla está en
Muxía.
A miña neta está en Santiago.
Claro.
A miña filla traballa en Muxía, está ali xa fai casi 30 anos,
sí.
En ali o colegio. A miña neta, pois...
Está estudiando.
Está facendo...
Claro.
No, a carreira xa, que acabou, xa fixo un máster, está facendo o doutorado, pero está en Madrid.
Sí.
A ver se surge algún traballo. En Madrid, en Santiago.
Santiago.
A ver se surge algo. Que non surge, pero bueno.
Así andan os meus, pasando anda... tempo en másteres,
claro,
e doutorados.
Exactamente, exactamente.
A ver se si ven o traballo dunha vez.
Ela, si tienes las cosas, non encuentras trabajo, pero se si non las tienes, encuentras menos. O sea,
sí.
Hay que decir que están esparramados por aí. Despois, Alicia, pues, por exemplo, é unha señora moi ocupada, que ten os seus invernaderos, ainda
sí.
Ten moito que facer.
Sí.
Fina, seguramente, das máis desocupadas, ten a súa casa.
As jubiladas.
Así, exactamente. O Luis Ángel, pois, está no tradicolo de Fene, leva airiños tamén de Fene, que forma parte da directiva de airiños
sí.
De Fene. O José Antonio traballa de 6 da mañá a 2 da tarde. E despois aínda ten traballos pola tarde pola súa conta. O sea que
todo o mundo ten ocupación,
sí.
Menos
sí.
Ti, que estás dedicado ao teatro.
Eu teño máis que nadie.
Ai, sí.
Oh, eu non paro, non chego a tempo a nada.
Bueno, pero ao teatro lle dedicas.
Sí, mira, ayer en sí. Toda a tarde ali, eu se volverei toda a tarde, porque
claro.
Hai que ir preparando as... Xa está armado o
decorado. E en que época está máis ou menos ambientada As Tres Plumas? Actual,
actual,
de
agora. Actual, sí,
actual,
sí,
então,
sí.
Por lo tanto, a vestimenta, todo eso.
Non tens que complicarte con vestuario
sí.
Nin,
sí.
Sí. Fixemos unha...
E o escenario?
O escenario é unha sala dun piso dun piso alegre.
Sí.
Fixáramos unha que era de carnaval, nunha martes de carnaval, e había que salir con disfraces, e menudo problema buscar tanto disfraz para tanta xente.
Claro.
Pero pásalo ben.
Sí.
O
teatro é un entretenimento
moi
grande,
moi
bonito, para o que fai.
E
para que o vemos, pois
chega un momento en que xa eu, por exemplo, debía de escribir a obra e na máis.
E dirixila.
Sí, pero mira, xa é complicado, porque eu tiño, xa dixen máis veces, tiña o meu compañeiro Juan, que para min era todo, porque digamos que eu pensaba e el facía. Juan, había que facer isto, xa estaba feito, pero Juan, o Mauro está nunha silla de rodas,
sí.
A cousa fastía, aparte de botarlo de menos en escena, porque botamos moito de menos, porque era a alegría dos ensaios, porque sempre estaba de boas,
sí.
Enda que eu me enfadara, sempre estaba de boas. Pero aparte de eso, era
que non quere seguir, podía facer na silla de rodas
un
papel
momento,
igual.
Na silla de rodas é complicado porque tens que ter
un
escenario que as portas do decorado che permita moverse.
Sí.
O que a Caurel ten unha prótese exposta, pero aínda non anda, a ver se agora se ven o bon tempo, a ver se vai andando coas dúas muletas. E entonces así, aínda que sea unha cousa pequena, xa é máis fácil poderlo
que colabore.
Ele está deseando nos outros tamén,
pues
porque votámolo moito, moi, bueno, aparte de que quero yo moito, porque son moitos anos que levamos, oyes, ten 48 anos, levamos 48 anos, e el debe de levar 46, debe de leválos conmigo,
O grupo ten 48 anos,
sí.
O grupo teatral de Agarimo.
É do Primitivo, bueno, quedou eu solo e quedaba Juan, que veu, dali un ano, ou dous, porque aquel ano morrera a madre. a madre ou o padre, alguén lle morrera, e non poido participar. Pero despois se veu, estuvo fora 2 anos cando o fillo lle cortaran a perna, que teña mala suerte a familia. Sí. Esta que estuvo unha temporada tamén fora. Pero sí, estaba sempre, ten estado fatal, que tiña o problema das pernas, ten estado fatal, pero ele aguantaba, pero agora teron que cortar ya, sí, entonces, claro.
Bueno, pois pues que se recupere pronto. E entón entendo que dentro de 2 anos, no 2020, cumplimos 50 anos.
A ver se chegamos alá.
Hai que celebralo. Sí.
Pero mira,
todo alto.
Eu xa, cando foi o programa de Joan o ano pasado, que tuvemos que sustituílo, e non encontramos un home, a Garimo estaba medio revolto en aquel momento, xa sabes que pasou, non encontrábamos un home para, nadie quería meterse. Tuve en última hora cambiar o papel e facelo para unha muller. Foi cando entrou Fina Barcia.
Ajá.
Pero eu xa estuve a deixalo. Siña a filla, mira isto, eu sin Juan, pero a filla
Andrés,
non está de acuerdo.
Hasta os 50 anos, polo menos, non o podes deixar. Sí, logo, xa ver se te perdonan. Pero os 50 anos hai que celebralos.
Chega un momento, aparte de que ti xa non pintas nada no escenario, porque non pintas, porque a tua edad que vas pintar. Oye, vou cumplir 87 anos.
Bueno,
que pintas nun escenario, xa non pintas nada.
Ti querías ir de galán. Pero pintas o personaxe que
sí,
sea.
Si, sí, tens que facer un personaxe xa para os teus
nesta
anos.
Ocasión que eres un
bellorro,
un visitante.
Un
visitante de local.
Sí, un visitante, eso. Que lle sale o tiro pola culata, pero sí. Bueno,
pero ten que haber personaxes de todo,
todo
tipo.
De todo.
Bueno, a entrada libre, por
sí,
suposto, como sempre,
sí.
E vexo que ao remate unha gran queimada,
sí,
para
queimada,
celebrar.
Sí, sí, a xunta directiva sempre fai unha queimada. Bueno, ahora que me teño que decir que teño, hai unha xunta directiva que me axuda moitísimo,
sí.
Porque ten habido épocas que non había, ou non había xento, ou non podían, sí. Esta sí, se volcan a sí, para montar, para desmontar,
todo...
sí, 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 eu moitas veces xa non lles digo nada, vou eu solo, como fun ayer, e vou, xa son cousas que pode facer eu solo, estou solo, pero se lles digo algo, veñen ao momento, así, non, entonces estás, ou se estás colaboración, uh-huh. Faiche falta, porque ti solo non faz nada, non sabe? O que
bueno,
quería aproveitar,
sí,
para dicirlle a xente que aos que vayan, que procuren ir a tempo, porque a min gusta me vir o telón ás 9:00, é moi incómodo.
Eso iba a decir eu agora,
é moi incómodo,
sempre
sí, despois de que está sentado, como además non son butacas fijas, que son sillas movibles, sí. Chega unha persona, arrastran sillas, moven, e o que está sentado ali non ten culpa de que chegara aquel tarde, está entorpecendo a,
sí.
a
e ademais,
audición.
Por respeto a xente que é puntual, hai que empezar puntual,
sí, que
eu
chega
vexo,
tarde
me encanta
sempre,
nos
sí.
teatros, en Ferrol, no Jofre, avisan 5 minutos
sí, sí,
antes,
sí,
está
sí.
a punto de empezar a representación,
sí, sí, sí.
Está, teñen un minuto para que a xente se
mira,
sente e se apure.
Me gustou a fai 2 ou 3 anos, non sei, os que fomos a Neda, a Casa da Cultura, que íbamos sempre, e teñen unha cousa, así que empeza a función, cerran a porta abaixo,
sí.
O que queira entrar entre os descansos, se o hai, se non queda fora.
Eso é a política do Jofre,
sí,
tamén,
sí,
non se pode entrar.
É que debe ser así, un
sí.
Año xa fai anos que se facen un xe obra, non me deixaron a directiva, non quixo dizer que claro, a xente está digamos sin educar en ese,
sí,
en ese aspecto,
sí,
non?
Sí, sí, sí.
Hai quen chega tarde por instintivamente, xa
ten costume.
É as nove menos cinco, mentes aparcan, mentes para que chegan as 9:10.
Claro.
Xa hai 5 minutos de representación.
Claro, claro. Pois hai que recordalo que estén ali as 8:30 e se vayan sentando, porque ademais a xente se pon a falar,
claro,
encontrarse cos veciños,
claro,
con tal,
claro.
E non se dan sentado.
Exactamente.
As 9:00 para ver esa, como presentades aí, simpática comedia,
simpática.
Nun acto,
sí.
As tres plumas. Sábado 26 de maio en Agarimo, en Sillobre, as 9:00, en puntísimo da noite.
Puntísimo.
Andrés Picallo, moitísimas
grazas,
por
vos,
estar
por
con nos.
De estar
aquí moito éxito.
Un ano máis, sí.
Na estreia,
como
moito
se,
éxito.
Como se di en teatro,
moita
merda.